Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonun önüne Maksat Ataev. Türkmenistan'ın pensiyonerlerin adına banklar tarafından pul kartlarının kalıplaştırılmağı varada xabarlar gelip koşuyar. Bu varada Türkmenistan'ın kronikası ve Azatlık Radyosu'nun xabarçısı mağlumat veriyar. Qarışsız Neşir 14. yuvunlu öz xabarçılarına salgılanıp Marvul ayetinin Türkmen Qalay etrafında 70 yaşı bir pensiyoner ayalın adına Dayxan Bank Devlet Təzirçilik Bankının yerli şaxamçasına 12 000 manat meçburuna kredit kartının kalıplaştırılanını xabar verdi. Yerli bankta pensiyonerin özünün xabarsız qalıplaştırılan kart pulu ulu yaşı zinani aylık pensiya tölüklerinden mahrum qoydu. Pensioner ayalı 3 ay veri pensiya hakkını alıp bilmeyer. Sebebi onun adına bir kanuni yağdaydı kredit resmileştirilibdir deyip neşir yadiyar. Türkmenistan'ın kronikası Dayxan Bank Devlet Təzirçilik Bankının yerli şaxamçasının bir işgərinin pensiyonerin meselesini anıqlaştırmağı vaadi verenliğini xabar veriyar.
Yönü ol yerde kreditin kim tarafından resmileştirilendiği heniz hem aydınlaştırılmadı.
Deyip neşir yadiyar. Sosyal üpçünçülük edarasının bir işgarının sözlerine göre başka da şuna mengdeş vakalar olup geçiptir. Onun sözlerine göre Dayxan Bank'ta ve beylik banklarda maliye işgarları aldığı yolu bilen pensiyonerlerin bank hesaplarına kredit kartlarını kalıplaştırıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Leva Pulatır'ın Türkmenabat şehrine hem pensiyonerlerin adına kredit kartlarının kalıplaştırılmağı bilen bağlı vakalar var da haber veriyar. Yani bu sebeple kredit kartları bilen bir hatırda kozgulmayan emlaklerin kalıplaştırılmağı, kartaşan adamların adına belli alınan cayların kalp resmi namalar bilen ellerinden alınmağı bilen bağlı vakaları müde çıkıyar. Leva Pulatın içeri işleri daralarına bir çeşme pensiyonerlere kalp ölüm şahadat namalarının çıkarılıp oların yaşayış cayların ellerinden alınmağı bilen bağlı hadiseler var da haber veriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen anonim şartlarda gurrundaş olan beylikli bir sevit yaşayıcısı 10 yıl çemesi mundan odol pensiyoner ecesinin Türkmenabat şehrine yerleşen cayının kalp resmi namalar bilen ellerinden alınanlığını bu yaşayış çayının sonra devletin hesabına geçirilenin aydar. Bu vakadan bir ay çemez vaxt sonra pensiyoner ayal aradan çıkıptır. Pensiyonerlerin qozulmayan emlaklarının kalp resmi namları bilen ellerinden alınmağından sonra yerli yaşayış çay müdürlüklerinin işgərleri ya da yaşayış çayının təzə eyyeleri öy eyyesini öyünden çıkarıp bilər. Türkmenistan'ın ölüm şahadet namaları Adalet Ministerliğinin rayet yağdayının namalarının yazısının yerli edaraları tarafından birliyar. Bu edaralar doğuluş, nikah ve ölüm yalı rayet yağdaylarının devlet birliğini alıyar. Şol bir vaxtı Türkmenabat çeşmeler bu sebepte arxiv yazılarının yok edilmeyi, köne seneler bilen təzi qalp resmi namaların resmileştirilmeyi alı hadiseler var adı xabar veriyarlar. Türkmenabat şehrin Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan bir neçə yerli yaşayıcı banklarda pensiyonerlerin adına qalp kreditlerin resmileştirilmeyine pensiya qadnalarının, sosyal üpçünçülük edaralarının hem qatnaşığının bardığını ınan yanıklarına ediyarlar.
Şeyli operasyaları pensiya bölümlerinden değişli resmi namalar alınmadan amala aşırıp bolmayarı.
Deyipir Türkmenabatlı yaşayıcı gurrun veriyar.
Bu yağda bizim şehrimizde epidemiya övrüldü. Bir neçe dostumun enataları hem şeyle kıyınçılıkları bilen yüz olyandıklarını gurrun verdiler. Bu vakalara pensiya bölümünün hem katnaşığının bardığına inanıyoruz.
Deyip beylik bir yaşayıcı aydar. Azatlık Radyosu pensiyonerlerin adına kalp kartların resmileştirilmeyi boyunca Dayxan Bank Devlet Təzirçilik Bankının resmi tesbir alıp bilmeyer. Şiledi Leva Polatine ölüm şahadet namlarının kalplaştırılmağına bağlı haberler boyunca rayet yağdayının namı yazgılarının yerli edaralarından tesbir alıp bilmeyer. Azatlık Radyosu'nun Türkmenabat yaşayışça müdürlüklerinin tesbir almak sinanışı hem netice vermeyer. Türkmenistan'ı 62 yaşında olduran erkek adımlar ve 57 yaşında olduran ayarlar yaşı boyunca pensiya hukukuna iyi buluyarlar. Pensiyalar rayetlerin bank hesaplarına geçirilip biliniyer. Şeyli yağdaydı Türkmen kanunçuluğu pensiya alayan rayetlerden her 6 aydan bir gedek Türkmenistan'ın pensiya kadnasının değişli yerli edaralarına kayıtadan belge alınmağı talep ediyer. Yurtta pensiyanın inpes meşbirini kesgitlemekin biniyatlık ululuğu 2024 yılın 1. yanvarına 500 manat hükmüne belenildi.
Gepriyer Adatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda adamlaryň ýitirim bolýanlygy barada onlar çylýary ne häkimetler ne de döwlet mediýasy habar berýär. Ulularyň we çağlaryň direksiz ýetýänligi soňky döwürde sosial mediýada kömek sorap çap edilýän bildirişlerden we kararsyz çeşmeleriň berýän maglumatlarından mälim bolýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylaryna çağlaryň ýitirim bolmagy bilen bagly mälim bolan soňky ýagdaýlaryň biri 18-nji iýunda marda ýüze çykypdyr. 4-nji sınıfy tamamlan 9 ýaşly gyz Gurbanlyk bayramynyň 3-nji güni öýünden çykyp gidenden soň ýygyna dolanmandyr. Ýagdaýdan habarly çeşmeler çağanyň 5 günläp tapylmanlygyny 23-nji iýunda gürrüň berdiler. 24-nji iýunda çağanyň Murgap deriýasynyň kenarynda öli tapylanlygy habar berildi.
24-nji iýun güni ýiten çağajygyň Murgap deriýasynyň gyrasyndan tapylandygyny Enatasyna kanun goryjy idaresi tarapyndan habar berildi.
Dip Azatlygyň habarçysy gürrüň berdi. Habarly çeşmeler çağanyň ýitirim bolmagyna degişli derňe öýüşleriniň dowam edýänligini we köp soraglaryň jogapsyz galýanlygyny aýdýarlar.
Murgap deriýasynyň gyrasyndan akyp çykdy. Murgap deriýasy çağanyň ýaşaýan ýerinden has uzakda. Nädip 9 ýaşly gyzagyz deriýanyň boýuna barypdyr. Häzir çağanyň sahtiýetini anyklamak we medekspertiza işleri tens ketlerini, içki organlarını bağırlamak boyunca ister geçirirler. Doğulu maglumat eletirli bolundan son, doğulu görünüşte haber verirler.
Dip haberçimiz polisi işgarini sitirliyar. Çağı bir neçe ünlü polisi tarafından gözlendi. Aktarış işlerine tutuş tövürek taşındaki adamlar hem koşuldu.
Bizim konuşlar, karındaşlar, tanışlar yerli yerden gözlemeye başladık. Ama netice bulmadı.
Dip çeşmelerin biri anonim şertte gurrun verdi. Azadlık radyosu çeşmelerin hopsuluğu sebepli çağanın adını ve beylekı cikmecik maglumatları çav etmekten saklanyar. Çeşmeler çağanın itmeginin öğren gen golunluğunu onun öz ecesinin telefon numerini yattın bilyenligini bellediler. Maşgalak zalarının çağanı gözleme uçin elinden geleni edenligini hatta palçılara molla yüz tutunluğunu ve izgileri polisiye yüzlenip duranluğunu çeşmeler gurrun verdi.
Polisiye işgalleri şu gün içini her yılda çağa ýitýär, tapylmaýany hem bar, tapylany köp diýse gömüp bolýar. Tapylýany 3-4 günden aňyr geçmeýän tapylýar, gözlenýän çağlar hakykatdanam bar. Her ýyl birikisi ýitýär.
Dip çeşmelerin yeni biri polisi işgärini sitirledi. Azatlyk radiosu Marinin polisi vökülörünün çağların direksiz gitmegi varıdı. Resmi görünüşte maglumat alıp bilmedi. Adamların esasanım çağların yitirim bolmağı varıdakı xabarlar sonki yıllarda sosyal ulgamlarda köp duş geliyar. Sonki vaxta sosyal media sirişteleri adatı ulancılar bilen bir vaxta Türkmen polisiyası üçin hem maglumat yayratmak ve yitenleri gözlep tapma üçin platforma övrüldü. Geçen ýylda IMO-da jinayetçilikde guman edilýänlerin gözlügi hakyndaky bildirişler şeýlede ýitirim bolan çağalar baradaky habarlar has köp gözeýilip başlady. Geçen güz aýlarynda ýurdun dürli sebitlerinde ýiten çağalar barada ondan gowrak bildiriş IMO-da çap boldy. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan polisiýa şäheri bildiriş bermek üçin sosial ulgamlaryň ulanylyp başlanmagynyň meseläniň bar agyrlaşmagy bilen baglydygyny aýtdy.
Çağılır yitirim olyar, kəvirlər gidiyar və öylərini qaydıp barmayar, kəvirlər alınıp qaçılıyar, cinayet köpülüyar, uğurluklar yığı-yığıdan bolyar.
Dip adının efirde ağdalmadlığı şertülən gürləşən Balkanlı polisi işgəri gürrün verdi. Her yıl dünyada yüzlərçə mün çağı yitiyar görüdülən statistika enataların yitirim bolan çağılır varadakı yüzlənmələrini esatlanyar, kəvir çağılır tapılyar ema kəvirlərini tapıp bolmayar. Dünya tecrübesinde çağların gitmeginin oğun alma uçin kemillik yaşına yetmedik çağların enatalarına çağların kopsulluğunu öpçün etmen zerur şertleri varada xabar verilir. Bu meselede meyletin çağrıların ve meyletinçilerin işlerinin ehmiyeti östürülür. Meselani köpçülüğü yatladıp durmak maksadı olan her yıl 25. mayda dünyada yitirim bolan çağların halkarı günü belleniyar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyer Azatlyk Radiosu efirde habarlary gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Mara vilayatyna polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň eşikleri köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý edilmegine gödäwçiligi güýçlendirýärler. Sürjüler polisiýa gödäwçiliginiň dürli bahanalary bilen özlerini ýanyklaryny, radio antenalaryny daşyna çykaran awtoulugalaryň jerime durulgalaryny ekidilmek howpy bilen ýüzde-ýüz bolýanyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 24-nji ýunyň maglumat berdi.
Mara şäher giremizde PYG-nın işgarları biz saklap avtologdan kemçilik gözlemeye başladılar. Olar ilki başta resmi namalarını marladılar. Sonra ehli dağdın düzüldüğünü görüp avtologumu koşmaçı encamın oturdurup oturdurmağını gülen kalklanıp başladılar. Ulogumun bagajını açtırıp mantifon için koşmaçı ses katıldızı encamının kurnulup kurnulmağını gördüler. Menin avtologumda hemme zat bolmazdy ýaly. Soňra kapodyň aç. Howa signalyny barlajak diýdiler. Ulogumyň çyralaryny ýaktyryp, çyralary barladylar. Ahyr soňy hiç ýeli bahany tapman soň avtologumyň radio antennasynyň taşyna çykýanlygyny aýdyp, munyň gadagan edilendigini aýtdylar. Bu gadagan näp avtologumy jerime durulgasyna äkitmek kaýbatyny atyp başladylar.
Diýip bir sürüji gurrun berýär. Awtoulaglardaky radio antenalary radio tolkunlaryny tutmak üçin ulanylýar we bu antenalar köp sanly ulaglarda uzaldylyp ýa-da gyýtgaldylyp bilinýär. Marly sürüji awtoulaglar zawodda öndürilen oturdylan radio antenasynyň gadagan edilenligi barada özüni aýdylan sözleri ilki başda ynanyp bilmänligini gurrun berýär.
Oýun edýärsiňizmi? Radio antennası avtolog zavodda önürlerini oturdurdu. Men bunun üstü bilen radyoda Türkmenistan'ın tədəliklerini dinleyerini dedim gölün. Bolonok, qadağan neyip avtologumu cerime durulgasına sürmeğimi talep ettiler.
Deyip sürücaydiyar. Ol ödünün bayramalı şəhərini bu hili qadağançılıklara hiç açan duş gelmenliğin aydıp Sevit Merkezindeki polisiya işgərinin öz ulağının cerime durulgasına ekidilmediğini tuvuk gidip başlayar. Yönet sürücüyünün xayişi netice vermeyer. Bir polisiya işgari ulağın önünəki oturucunu müniyar ve sürücüdün avto ulağı cerime durulgasına tarap sürmeyi talep ediyar. Avto ulağdak radyo antenasının yol açan vakalarını gen alan sürücü aydılan edip yola düşer. Yönü biraz salım sonra polisiya işgari dımışlığı bozup 100 manat pul versen göybörcök yönü avto ulağın radyo antenasını bayramalı şəhərinə baryançan çıkarma deyip qaytadan sürücü ayyudlan. Sürücü bu tekliplen radiylaşýar. 100 manat paralan polisiýa işgary bolsa ulagdan düşüp ýüzden gelýän awtoulaglaryň birini saklaýar. Sürücü öz başdan geçiren wakasyny beýlek sürücülere gurrun berenine hasy geň alanyny aýdýar. Olar öz awtoulaglarynyň hem radio antenasy sebäpli jerime durulgasyny alınıp giderenligini, ýöne özleriniň 300 manat bilen sypmagy başaranlyklaryny gurrun berýärler. Türkmenistan sürücüler polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň eşikärleriniň dürli bahanalar bilen özlerini ýarap ýerlerini paralaýanyny aýdýarlar. Galiberse'de yurtta, inni ençe meyillerden ver avtoologlara değişi adattan da sır gadağanlıklar girdiler. Qara ve koyu renkli avtoologların ak renke boyolmağı talap ediler. Hakimiyetler, ak renk talaplarını yurdun ıslı huvası bilen bağlı öngün alış çareleri bilen iltiştiriyerler. Geçin yılın aprel ayını hakimiyetler avtoologlardaki devlet belgesi daklayan çarçuvanın qara renkte bolmağını gadağan ettiler. Şol bir vaatta ulaglardaki radiyatır gözenökleri hem ak renke boyolmalı edildi. Önkü yıllarda hakimiyetler payitaht aşkıvatı sürücülerden ulaglorun zavoddan çıkarlarına koyulan diod lampalı çıralarını ösürmögi ya da düğümünden ayırmağı talap ettiler. Sürücüler öz ulaglorunu koşmaçı encamları oturtmalık talapları bilen izgiderli yüzüydü olyarlar. Yine radyo antenasının qadağançılığı boyunca ileri sürülyen talaplar megerem yurtta ilkinci gede kasavalnyar. Azatlyk radiosu awtoulaglaryň radio antenalary bilen bagly girdilýän qadağançylyklar boyunca polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugundan resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşgabatly ýaşaýjylaryň ençemesi özleriniň 10 ýyla golaý wagt bäri etrap häkimliklerinde ýaşaýyş jaý nowatyna durandygyna garamazdan ýeňillikli ipoteka esasynda öý satyn alyp bilmeýändigini aýdýar. Şol bir wagtda olar 104 000 manat möçüründe para beren raýatlaryň ýaşaýyş jaýlaryny nowatsyz satyn alyp bilýändigini belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji iýunda paýtagtdan maglumat berdi.
Şu günler Cain Ovatına duran kəbir hocalıkların avlaları etraf həkiminin kabulu xanasına İrdinin avşamaçını qaraşıb etraf həkimi bilən görüşmə üsləyərlər. Olur köp gülvərin Ovatı dronluklarına qaramazdan üyədlərinin hem üçün Cain berilməyənini anıqlamağa çalışyarlar.
Deyib yağdaylardan havarlı aşşavatlı yaşayıcı anonim şertdə gürrün berdi. Onun tasdiklamağına görə etraf həkiminin rayetləri qavul ediyən günlərində bariyan bu yaşayıcıların həkim bilən duşmağına ruhsat berilməyər. Häkim şäher häkimi bilen duşuşmağa gitdi ýa-da iş tapary bilen Türkmen maşa gitdi diýip jogap berýärler. Raýatlar bilen gödök çemeleşilip, olaryň ýüzlerini alyp goý berýärler diýip başga bir paýtagtly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Azatlykda bu ýagdaýlaryň paýtagtyň anyk haýsy etrap häkimliklerinde bolandygy barada maglumat bolsa da, söhbetdeşleriniň howpsuzlygy sebäpli olary köpçülige ýetirmekden saklanýar. Bellesek bu raýatlar öýsüz ýa-da maşgala ýagdaýy sebäpli Öňden ýaşap ýören öýünin giňeldilmegine mätäç hojalyklardyr. Olaryň köpsi kreýine jaý alyp ýaşaýan bolsa, galyn bölegi 2-3 otoglu jaýlarda birnäçe maşgala bolup ýaşamagy mejbur bolýar. Olar etrap häkimligi tarapyndan ýeňillikli, ýagny 30 ýyllyk ipoteka esasynda ýaşaýyş jaýlaryny satyn almagy hukukly raýatlar hasaplanyp, jaý nowatynda hasaba alınypdy diýip aşgabatly ýaşaýjy bellidi. Şol bir wagtda ýaşaýjylar 10 ýyla golaý wagt bäri jaý nowatyna duran ýaşaýjylara ýeňillikli ipoteka esasynda öý berilmegi meýän mahaly 104 000 manat möçüründe para beren raýatlaryň ýaşaýyş jaýlaryny nowatsy satyn alyp bilýändigini aýdýarlar.
Ýürüýte araçlar bolup olar häkime çykyp ýeňillikli ipoteka esasyna nowatsy jaý satyn alyp berýärler. Bu araçlar 500 000 manat para sorýarlar. Bu Merkezi Bankyň kursuny 140 000 dollardan gowrak garawadyryň nyrhyna 25 000 dollar bolýar. Jaýy mätäç adamlaryň bu parany bermäge maddi ýagdaýy ýok.
Dip ýagdaýlardan habarly aşşavatly ýaşaýjy bellidi. Şeýlede ýaşaýjylar para beren raýatlaryň soňu bilen bu jaýlary başga adamlara ipoteka tölegünden daşary 700-800 000 manada satmagy bilen bagly wakalaryň köpdügini aýdýarlar. Bu duruşuna bir biznese öwrüldi. Bu ýerde garyp hojalyklar ýene kösenýär, ýöne ýörite adamlar, şol sanda emeldarlar bi kanun gazanç edýärler diýip aşşavatly ýaşaýjy sözüni jemledi. Azatlyk gurrun edilen ýagdaýlar barada Aşşabadyň şäher we etrap häkimliklerinden resmi tesvir alyp bilmedi. Prezident Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň 19-njy martynda geçirilen inaugurasiýa dabarasynda eden çykyşynda her bir maşgalany häzirki zaman öýü ýa-da jaý bilen üpçün etmegiň özüniň esasy aladalarynyň biri boljakdygyny aýdypdy. Onuň kakasy öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoly Berdimuhammedow hem şol ýylyň fevralynda eden çykyşynda geljekde her bir maşgalanyň aýraty öýli ýa-da jaýly boljakdygyny wada berdi. Ýöne ol bu maksatnamanyň haçan durmuşa geçirilejekdigini aýdyňlaşdyrmady. Häkimetleriň bu wadalaryna garamazdan Türkmenistanda ýylantyň ýaşaýyş jaý meselesi köp ýyllyklaryň dowamında ýiti problema bolmagynda galýar. Azatlyk raýatlaryň 1-2 otoglu jaýlarda 10-dan gowrak adam bolup ýaşamagy mejbur bolýandygy ýa-da olaryň çölüň içinden bölünip berilen mellek ýerlerine häkimetler tarapyndan Gaz, su, tok ve yol çekilmezliği barada ençime gize kabar veripdi. Türkmen metbuatı yurtta täze gurulyan deshalar, şol sanda yaşayış jaylar barada iyidi giderli kabar veriyar. Yöne jay novotuna durup, jay satın alıp bilmeyen hocalıklar ve munun töverigindeki para berim yağdayları barada mesele gozomayar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyen Razatlık Radyosu, havalar gündülü halkara temas bilen dovam ediyar. Mikrofon önüne Maksat Atayif. Ukrayna ve Moldova 25. yuna Lüksemburg'da Evropa Bileleşiğine ağzalık kepleşiklerine resmi taydan badalığı veriyar. Bu adım iki yurdun sonu bilen bileleşiğe koşulma kızıvlarına mehum pursat bolar. Bileleşiği emele getiriyen 27 devletin hükümetlerinin vekillerinin varat bolan Evropa Bileleşiği genişi 21. yuna Ukrayna ve Moldova için kepleşiklerin çarçıvatını tasdikladı. Bradan Bileleşigin yerine yetirici edarası bulan Evropa Komisiyası 7. yuna iki yurdun yeterlik derecede tayyar bolan onaydı prosese badalığı verilmeğini masagat verdi. Bir neçe yıl devam edip bilecek gepleşiklerin resmi açılışı Ukrayna için öğlen 3.30'da, Moldova için 6.30'da olup geçer. Evropa Genişinin Prezidenti Charles Michel Oktyabr'da Hedir Kuvatı Rusya'nın esasız çoluşuna karşı korunuş uruşunu alıp barayan Ukrayna'nın eğer iki tarafın öğüşlerini yerine yetirseler 2030. yıl içini Bileleşigin ağza bolup biljekdigini aýtdy. Moldovanyň Gunwatara tarapdary prezidenti Maya Sandu hem 2030-njy ýyla üçin Ýewropa Bileleşigine agdalygy gazanmak ugruna syýasy ygrarlylyk görkezdi. Moldova 2020-nji ýylda iş başyna bolan Moskwa tarapdar Dodony agyr ýeňilişe sebäpkar eden sanduwynyň dolandyryş assyny Russiýadan Ýewropa tarap duýdansyz öwrüm etdi. Sanduw şu ýyl gaýtadan saýlawlarda dalaş eder. Ukraina we Moldova Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralyna Ukraina garşy giňirimli çoluşa girişmeginiň ýany Ýewropa Bileleşigine agdalyga dalaşgärlik köderlediler we şol ýylyň iýun aýyna dalaşgärlik durumuna eýe bolup dekabrda gepleşiklere badalyga berilmegine şertli ruhsat aldylar. Sanduwynyň başlığına bir taraf Moldova Rusya'nın Ukrayna çoluşunu berk yazgırdı. Kiev'in yanına ımıklı oran aldı. Ve şol bir vaatta ödünün Gunvatar konuştu. Evropa Bileleşik ve NATO ağzası olan Rumuniye ile katlaşıkları putolandırdı. Rumuniye ve Moldova umumi dili ve umumi tarih paylaşıyarlar. Kremlin Metbuğa Sekretari Dmitri Peskov 21. yuna Evropa Bileleşik ile integrasiya ımtırmağın Kiev'in ödü tiyarına bolonluğunu yönü Rusya ile yakın katlaşığa hıculanyan köp sanlı Moldovalinin bardygyny aýtdy. Bu aralykda Ýewropa kadiýeti Russiýany Ukrainada adam hukuklaryny bozmakda günäli tapdy. Ýewropanyň adam hukuklary kadiýeti Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukraina ýarmadasyny anneksiýa edilýär, Krim ýarmadasyny adam hukuklaryny bozanlygy barada karar çykardy. Düýbe Strasburgda ýerleşýän kadiýet 25-nji ýuňa kabul edilen kararyny Russiýa tarapynyň ýerine ýetirilen wagşyçylyklaryň din ruhanlaryny we jurnalistleri gorkutmagy öýdüçüne alandygyny aýtdy. Moskwa Ukraina tarapynyň kadiýete getirilen bu iş boyunca öňe sürmeleri ret etdi. Bu karar Russiýanyň Krimni, Ukrainanyň beýlik sebitlerini ýa-da Russiýada özlerini siýasy pozisiýalary derarly ýa-da Ukraina tarapdar işçiňligi sebäpli Ukrainalylary ýygyrlamalara sezewar edenligi barada Kiýew tarapynyň aýdylýan aýyplamalara da değişlidir. Kiýew 2014-nji ýylyň 27-nji fevralynyň we ýarmadanyň Moskwanyň gödäwçiligine bolanlygyny we Russ güýçlerini polisiýa işgärlerini we Az hudarayetler gynanlygyny hem de öldürenlygyny aýdýar. Moskwa bu öňesürmeleri ret edýär. Ukrainanyň we Russiýanyň ikisi de Ýewropanyň geňeşiniň agzasydyr. Ýewropanyň adam hukuklary kadiýeti bu geňeşiň bir bölegidir. Moskwanyň Ukrainanyň Krim ýarmadasyny güýç bilen anneksiýa etmegi we 2020-nji ýylyň fevralynyň we bu ýurtda giňerimli çoluşy dowam etdirmegi halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýazgyrylýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğü gepleşigimizi geçirip utoryarız. Saatlar eketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.